У эфіры Радыё Свабода, пры мікрафоне Дзмітрый Бартосік. Гэтым разам мы едзем у вёску Карцевічы, што пад Нясвіжам, пагаварыць пра далёкую Сырію. Сырія. Сёння гэта слова выклікае толькі адну асацыяцыю – вайна, ахвярамі якой ужо стала больш за 350 тысяч чалавек. Дзясятую частку гэтай страшнай лічбы складаюць дзеці. Але вайна ў Сырії – вайна далёкая, вайна малазразумелая. Колькі рэлігійных і нацыянальных груповак там ваююць, і хто паміж імі саюзнікі, і хто ворагі, не ўсякі аналітык і палітолях разбярэцца. Але ў Беларусі ёсць людзі, для якіх Сырія краіна не чужая. Людзі, якія там працавалі, якія аддалі Сырії частку свайго жыцця, і для каго назвы гарадоў Алеппа, Дамаск, Латакія гучаць як нешта знаёмае. І сённяшнія тэлевізійныя карцінкі гэтых гарадоў глядзяцца гэтымі людзьмі зусім не так, як астатнімі беларусамі. Таких сирійських білорусов немало. Я поговорив з некількими з їх, спробуючи зрозуміти, як може однойчі усе взорватися. Перший мой суразмовця Уладзімір Бруй були наставник ангельської мови з вёски Карцевічы, що под Нясвіжам. Бруй – ідеальний наставник, який не тільки вольно володає ангельською і французькою мовами, але й може з уласного досвіду розтлумачить, що таке добре, а що таке кепска. Адукований, інтелігентний, начитаний. Уладзімір Бруй працював некілька годів перекладчиком у Сирії – на початку нулявых.
Калі я скажу слово Сирія, так, што вспамінаецца найперш, якія асацыяцыі з гэтым словам? Ну, прыемныя, непрыемныя?
Большасцю, зразумела, прыемныя. Это безумоўна неверагодныя, бясконцыя такія працяглыя пляжы, такі роўнікі пясочак, такі прыемны. Вось. Але на тых пляжах не прыбіральні. Інфраструктура нулявая. Там, я чую, лезли японцы побудовать який отельчик на березе, да мне что-то там. Нет, потому что Хафти Засыл сказал, что мы закрытая краина, мы бережем свою культуру, никаких тут шведов тут нам не треба. Другое что, ну, хоть и горячовато, але холоду ж нема практично. Тоже было вельми приемно. Ну, люди, с якими я працавал, для меня самое главное было, что были разом верники. Мои такие, как я их лишу, соправданно, евангельские христиане.
Уладзімір Бруй – активный верник Нясвіжской церквы веры евангельской. И в Сирии он у своей веры не застался самотным.
Трапляв я в церкву баптистскую, евангельскую. Еще была церковь такая цікавая, пару разов я там побыл. У англіканскай царкві, пратэстанцкай, ну, такого накірунка больш, як людзі кажуць, пакланяюцца жывому Богу. Это было вельмі прыемна, таму што вакол гэтая грымота, ночу могу цябе падняць у 3-2 гадзіны, ты не так, як раней там спявалі, які мы дзіны, здаецца, звалі, а там просто дынамікі 100 ватны, як дамеш, там стены трасуцца ад іхніх гэтых спеваў. Ось. А ўсё-такі хрысціане. Это там люди, которые належат до больше такого высокого кола, до больше адукаваных, там инженеры, интеллигенция некая, выкладчики и так далее, в церкви уже были. А там того по делу я там не зрозумел, что привело до сегодняшней войны. А лавитов я там трошку распытывался, и они были, як, ну, вельми подобные до наших православных. Что головное? Что все можно? Можно выпить, можно то, можно все, там прийти проспоядаться и так далее. А уже это были люди довольно строгих таких поводин, хоть они и гандляры, а не лгуны. Ну, это я маю на евангельские христиане, которые со мной были помощь. Вельми рады были, ну, шмат запрошали меня в свои домы.
Вы працавали перекладчиком?
Это был проект 20 плотин. Доследование, перш за все, геологичное, гидрогеологичное, вела московская компания «Совинтервод». Уже Советского Союза не было давно, але компания заховала такую назву «Совинтервод». Ось там шли первая фаза доследований, другая – это выпрацовка проекта, и третья – будовництво. До будовництва наших там не шмат так долучали, потому что они там своими силами уже больше робили, и взрывники ихние там, и будовники, и так далее.
Накольки сирийцы працелюбивые люди?
Ну так, я вам скажу, как это элементарно так ведомо всему свету. Чем теплей в Украине, тем ж люди меньше працавиты. Тем больше они шукают не как попрацовать, а как сховаться у тенек. Физиологичное такое, легко вытлумачальное такое. Але працавали, я вам скажу, что такая тоже элементарная речь. Коли платят, люди працуют. И они там вязали эту арматуру, ставили опалку, там шмат бетонных работ было. Працавали. Харчавалися они на моих вашах не вельми так. На обед некая там ляпешка пешена это из муки. И там жменька неких оливок соленых, горьких.
Зараз, гледзячы на разбомбленыя кварталы гарадоў, на друз і руіны, цяжка паверыць, што яшчэ зусім нядаўна гэта было, можа, і не квітнеючая, але досыць прамыслова развітая краіна.
Там бы іх прамысловасць была, табачная фабрыка, напрыклад, цукровы завод. Шмат чаго было такога блізкага да нашых беларускіх рэалій.
Што вы можаце сказаць пра іхнія гарады? Дамаск, Алеппа. Ну, ва ўсіх на слыху горад Алеппа.
Там крэпасць, можа, 2000 гадоў і ўзрост. Неверагодна прыгожы такі аб'ект. Я вам скажу, гэта мусіць спадчына такая, занесеная там у аналы Арганізацыі Аб'яднаных Нацый ці ЮНЕСКО. Ну, это приблизно по померах, как наш Минск, для 2 миллионов жыхароў. Але сегодня, как я гляну, такі жута пробирая просто неверагодные. Все знищено. Як той Сталинград на здымках, и той Минск 44-го года. Это нечто неверагодное. Просто думаешь, это где треба было тому американскому, те итальянскому рабочему кольки выпрасывать, кольки ему треба было заплатить, как все это упало на это Алеппо, и все зравновало там литерально землею. У основных кварталы такие, ну, у некотором отдалении от центра города, они были такие звычайные дамы, ну, только там затеплением трошку там простее, не такие, может, стены там массивные треба было будовать. Больше такого европейского кшталту, там, паўднёва-европейского.
Пятиповерховики?
В основном так.
Гарады не брудные?
Типа, уже, як брать Минск, то, безумовно, бруднейшие. А як брать Баранович, якія Тислуц, то можно так нечто и трохи и близко. И они стараются, правда, прибирать. Я вам скажу, сирийцы, вот такие цікавые моменты, не любят они, як кажуть на их арабы. Як австрийцы, не вельми не любят, да их устремают, як немцев. И они, мы сирийцы. Мы сирийцы. Ну, саправды, есть такая культура, что, ну, там нема балета, там, ці там оперы, это зразумело. Але все-таки они чистые такие, они так привабно, доволі одеты. Женщины, это редко, коли убачишь в этой паранжи, там, эту всю закрытую, и такие, конечно, сустракаются. Отчуваешь себе вот на полдне Европы, Медитеррейне, это я когда, международская культура такая, она любит вельми золото. Я вам скажу, такой цікавый вспомин. Шофер нашего автобуса, который возил нас на пляж, там, на экскурсии розные, у Пальмиру, например, ездили далеко. Так у его у роте не было половы зубов. А жонка, якая сидела побольше зиму, ее руки чуть не от до локтю были у золотых бразолетов. Цікавая такая картина.
Наколькі гарады бяспечныя?
Вот у той момент, это якраз толькі-толькі памёр Хафіз Асад, бацька Башар Асад прыехаў з Англіі, заняў яго месца. Яшчэ ўся тая дысцыпліна, яна была ў поўным ходзе. Я вам просто прывяду прыклад. Я звяртаюся там з балітвы, ці некае служэнне ў царкве, ці даць сяброў. Я спакойна магу адзін, магу там, як няма каго там са мной побач, то і адзін. Праводзілі мне там той жа брат Муса частенька, мы разам з ім хадзілі. И я иду по улице, передо мной там такая сграечка, подлетка, там 15 год, 18. Я не спыняюся, я не шукаю, дзе абысці гэты квартал, я іду роўна пасярод гэтага натоўпу і толькі кажу: «Шабаб, масаль хэйр, там добры вечар, юнакі». Яны там мне: «О, русіхабір, там нешта загаворыць са мною». Я пайшоў. Уявіце сабе, то ў Мінску 2003 года, ці яшчэ дзе, неверагодная карціна. Но за ўсім гэтым стаіць страх. Жудасны такі страх. Значыць, што я вам скажу, што сам бы там уже не бачыў, але мне ўжо там мае сябры сірійцы расказывалі, там каля порта, недалёка, стаяла гэта будыніна іхняга мухабарата, накшталт нешта КДБ нашага. Значыць, мухабарат там ўсё кантралюе, не толькі там гэтыя самыя, хто там ворагі, ці хто на прэзідэнта там што недобрае скажа. Такога там не было, это ўжо вычышчана была цалкам такая з'явка, каб нехто там супраць ураду ці... Там, значыць, ніколі не закрываліся вокны ночы, як і ва ўсіх арабскіх дамах. Ночу трэба, каб прахалода ішла ў пакоі, днём зімой, наоборот, вокны раскрыты, каб цяпло ўваходзіла. І там цэлымі начамі адтуль з гэтых вокнаў ляцелі дзікія, жудасныя крыкі людзей, якіх там хто за што катаваў, там ніхто не ведаў. Гэта была такая спецыяльная, як бы сказаць, кампанія ці там палітыка, каб людзі баяліся, каб разумелі, што ніхто з імі цырымоніцца не будзе. Просты прыклад скажу вам. Два там угона аўтамабіляў у год. У Латакіі, там дзе жыхароў пад 800 тысяч, тож гарадоў такіх у Беларусі не так многа, да? І там што? Вось, напрыклад, тэлефон у паліцыю, што там абрабавалі магазін, там ці узламалі та нешта. Паліцыя тут жа акружае гэты квартал. Усі, хто трапляе пад руку, хапаюць, кідаюць там зак, ці як там называецца. Прывозяць у паліцыю, б'юць іх так, пакуль гэтыя паліцэйскія маюць сілы не стоміцца, ім гэта не абрыдзе. Б'юць да гэта.
Всіх.
Усіх у падрад, абсалютна. Значыць, раніцаю уже стоміцца паліцэйскія там задрэмлюць, гэты уже хлапчукі там, тавінакі, якіх там пахапалі. Значыць, яны паведамяць бацькам, прыходзяць бацькі і гэтых сыноў сваіх выкупляюць. Усіх выкупляюць, выводзяць, мыць, там абмываюць, лечаць. А уже па каго не прыходзяць, ты уже ідуць, нясуць адказнасць за ўсё гэта.
Это подобно на супрацьпартызанскія акцыі.
На горад чуть не мільён жыхароў, два угоны аўтамабіля ў год. Уже там як там за дзеўчыну паб'юцца, там ці нават нажамі там адзін аднаго там патолкуць, это уже трошку другая справа. А так мухабарат займаецца, як там аддзел там маральных паводзін, ці як там называўся, тое, што па-руску нравственная паліцыя. Там і дрэва спілаваць трэба, і дазвол браць, там это ўсё. На заводзе ён сядзіць мухабаратчык, дырэктар ходзіць яго калені дрыжаць, каб там правільна перад ім пайсці.
Перад гэтым асабіст.
Перад гэтым асабіст. Цікавая такая рыса этого жыцця іхняга.
Тады у паветры пахла вайной ці не?
Не. Ну я вам скажу, што нешта вось такое, от як мы больш прывыклі ўсё-ткі да нашага такого цывільна-еўрапейскага ладу жыцця, мы адчувалі некую напружанасць. Можа, паміж тымі шыіты і суніты, можа, дзесьці штосьці. Нешта так падспудна, но недзе не ішло так, толькі духовна да неяк можа бути. Але ўсё было, я говорю, так прыціснута ўладай, вот этой жудасною такой дысцыплінай, можа, не жудасная, можа, добрая, можа, на патрэбна, это можа я не так.
А ці не з гэтай дысцыпліны, ці не з гэтага гвалту і нарадзілася гэтая вайна?
Ну, сучасная сітуацыя, от я і думаю, можа, знаеце, як гэта браць і нешта спрасоўваць, сціскаць, потом яно можа эта пружына спрацаваць у зваротны бок, можа штосьці такое.
Уявіце расчыненыя вокны беларускіх пастарункаў і аддзелаў КГБ, з якіх сярод ночы даносяцца крыкі і стогны тых, каго катуюць. Карціна неверагодная. Беларусь у параўнанні з Сырыяй проста ўзор дзяржаўнай гуманнасці. Але каб выклікаць поўную агіду і нянавісць да кіроўнай верхушкі, трэба дзейнічаць менавіта так, як сырійскі мухабарат. Страх, як бачым, не самы надзейны сродак для захавання ўлады.
Ну, у натуры людзей, для мяне, напрыклад, усялякі аналіз, усялякі дыягназ вельмі просты. Як чалавек жыве ў страху Божы, як чалавек разумее, што Бог хоча ад яго добра, не хоча ніякого зла, і што ён будзе Богам абавязкова пакараны, то та адзін чалавек. А як ён жыве і паглядвае, дзе ніхто за ім не сочыць, няма там жорсткай улады, кантролю, ціску і так далей, то ён ужо пачынае вытвараць тое, што і сам сябе спыніць не можа. Гэта духоўны пачатак, вот такі, я так разумею.
А чым падобная Сырыя да Беларусі? Пра гэта пагаворым праз тыдзень. У эфіры радыё «Свабода» мы ў вёсцы Карцевічы, што пад Нясвіжам, з настаўнікам Уладзімірам Бруем успамінаем Сырыю. З вамі быў Зміцер Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.